шмат думаем, якой будзе Беларусь у будучым. Мы шмат гаворым, як было б добра, калі б усё памянялася. Але большасць з нас дбае толькі пра тое, як перажыць сённяшні дзень. А будучыня ёсць цяпер. Яна будзе дакладна такой, якой будуць вашы дзеці. Вашы дзеці – адмысловая праграма штотыдзень у эфіры і на сайце «Радыё Свабода».
Я сама працую рэдактарам дзіцячай літаратуры ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». Ну і за іх навінкамі зараз на дэкрэце асабліва сачу. Все людзі пытаюцца, што чытаць, няма літаратуры па-беларуску. Я лічу, што яе так шмат, што мы так ледзь паспяваем, пры тым, што я дзецям чытаю шмат.
Вы на хвалях «Радыё Свабода». З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». Паліна Грынчанка, мама Настасі і Яраша. Настасія скончыла сёлета першую клясу, а Ярашу 2 годзікі. Дзякуючы мамінай прафесіі і яе любові да беларускага слова, гэтыя дзеці проста жывяцца беларускай літаратурай. У іх менскай кватэры, напэўна, ёсць усё, што выходзіла для дзетак па-беларуску. Кожная з гэтых кніг чытаная і любімая. Пра кожную Паліна можа шмат чаго распавесці.
Што я магу параіць людзям, якія не ведаюць таксама, што чытаць? Вось гэтыя кніжкі ёсць у кнігарнях. Казачка пра гандляра Пятра, Казу і каляды Ігара Кузьмініча. Гэта цудоўны, проста высокамастацкі твор, пабудаваны якраз на беларускім фальклоры, на беларускай традыцыі. Калі ў 2 словах, гэта казка пра тое, чаму казана каляды. Вельмі харошая рэч, цудоўныя малюнкі. Я просто учора набыла, зарадавалася, што такая з'явілася.
Цікава, што сама Паліна вырасла без беларускіх кніг. Яна распавядае, што тут, у Беларусі, у іх амаль няма сваякоў. Тата ў яе украінец, а мама з Таджыкістану. Прыехалі сюды па размеркаванні пасля універсітэта. Беларушчынай яна зацікавілася ўжо ў школе.
У маім дзяцінстве не было нічога беларускага.
Мама!
Кніжкі былі все альбо па-руску, альбо па-украінску. У маленстве я ведала некалькі таджыкскіх слоў, вельмі шмат украінскіх, асабліва ў канцы лета, прыязджаючы да хаты. Я памятаю добра, што я размаўляла па-мясцоваму, ось так, як у іх. А ўжо цікавасць да беларушчыны прыйшла потым у школе. Мне пашанцавала з настаўніцай.
Сама Паліна рэдкі прыклад, бо шмат якія беларусы скардзяцца на кепскае выкладанне роднай мовы і літаратуры менавіта ў школе. Кажуць, што пасля школьнай праграмы не могуць нават успрымаць беларускую літаратуру ўсур'ёз. Але Паліна перакананая, што тыя, хто сапраўды любяць і хочуць ведаць мову, будуць яе ведаць.
А зусім незнаёмая жанчына, якая, пачуўшы маю гаворку, сказала: «Ой, вы ведаеце, я так часта чую, што моладзь зараз стала па-беларуску казаць, і мне ад гэтага было так прыемна». Я кажу: «Ну так, то моладзі гэта прыкмета таго, што яны разумныя, крутыя. Гэта прыкмета крутасці зараз, што не можа не радаваць».
Для сваіх дзяцей Паліна робіць усё, каб яны гадаваліся па-беларуску. Яна кажа, што ў дзяцей няма ніякіх праблемаў з камунікацыяй. Настасія пайшла ў беларускамоўную школу, а сяброў хапае вакол.
Нешта цікавае шукаем заўсёды ў інтэрнэце. Ура! Слава таму чалавеку, які гэта прыдумаў. Інтэрнэт. Потым у нас ўжо досыць шмат знаёмых, таму што дзеці хадзілі ў беларускамоўны, ну, як старэйшая хадзіла ў беларускамоўны садок, і я раз толькі пойдзе. Там сустрэлі шмат людзей зацікаўленых. Вось адтуль у нас сябры. З імі пайшлі ў 1 клас. Вось. Я не ведаю, неяк яна само па сабе гэтае кола ствараецца. Калі цікавішся, па-любому вакол цябе ствараецца кола такіх жа зацікаўленых людзей. Адзінае, што можа быць часам да сяброў трэба кудысьці з'ездзіць трохі далей, чым проста выйсці ў двор. Ну, але я лічу, што гэта не праблема.
Паліна цалкам аўтарытэтны дарадца ў дзіцячай літаратуры. Найбольш любімая кніга ў сям'і – прыгоды капітана Танакі Алеся Кудрыцкага. Каротенькія вершыкі пра прыгоды незвычайных пластылінаваў персанажаў любіць і Настасія, і Яраш.
Чаму пра капітана Танака? Да ён зачытаны ўжо да дзірак. Колькі разоў не абіралі кніжку з Ярашам, ён найчасцей абірае капітана Танаку. Можа быць, Настасія ўжо шмат разоў чытала, на памяць вывучана, і класна з ім вучыць новыя словы.
Менавіта таких кніг, на думку Паліны, не хапае для самых маленькіх.
Вось нешта падобнае хацелася б бачыць для зусім малых дзяцей. Вялікі малюнак і трошкі тэксту. Трошкі вось нешта падобнае, гэта серыя «Казка за казкай», тоненькія кніжачкі такія. Яшчэ можна для зусім маленькіх чытаць, апроч гэтай серыі «Казка за казкай». Часам выходзяць цудоўныя кніжкі, вось такія вялікія, ну, гэта прыватныя выдавецтвы часам выдаюць. Вось недавно выйшла «Брыт і Шусі шукаюць лета», але гэта, па-моему, для больш старэйшых трошачкі, там гадоў ад 4. Там і кніжка, і размалёўка, вось такога ў нас не стае. Што б яшчэ хацелася бачыць на паліцах кнігарню, гэта вершы з малюнкамі. Такія вершы-карацелькі, цудоўныя піша Андрэй Хаданович, Вера Бурлак, у Барадуліна цудоўныя вершы, ёсць дзіцячыя.
Праграму «Вашы дзеці» працягнем пасля абвесткі.
Здымаем такое жыццё.
На сайте свабода.орг пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць корэспандэнты свабоды. Здымайце і вы.
Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе.
Апрача славы, аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак фліп-камеру. Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі Александра Дынько. У эфіры праграма «Вашы дзеці». А вось для Настасі, якая ўжо сур'ёз цікавіцца навакольным светам, патрэбная навукова-папулярная літаратура. Яе шмат, але ўся яна выходзіць па-расійску.
Ужо ж 7 гадоў ўсё ж такі расце, цікавіцца. І апынулася так, што ў нас навукова-папулярнай літаратуры па-беларуску няма. І гэта стала вялікай праблемай, таму што трэба, каб было. Вось, бо як ж, дзецям, якія растуць, ім таксама трэба нешта новае даведвацца. Ну, вырашылі праблему так, што купляем энцыклапедыі расійскія часцей за ўсё. І я вось, ну, паколькі там часцей літары маленькія, то я яшчэ сама чытаю і сходу перакладаю.
Паліна нават сабрала подпісы сярод сваіх сяброў і аднесла іх у адно беларускае выдавецтва, каб іхныя навукова-папулярныя кнігі для дзяцей выходзілі таксама па-беларуску.
Але я кажу, калі я прыходжу ў кнігарню і абіраю кніжкі дзецям, я зусім не факт, што абяру вось з пачуцця патрыятызму кніжку беларускага выдавецтва. Я набуду тую, што танней, дзе прыгажэйшыя малюнкі. А гэтую нішу цудоўна запаўняюць у нас расійскія выдавецтвы. Кажу, чаму б вам не запаўніць нашу нішу, якая пустая? То бок навукова-папулярная літаратура для дзяцей па-беларуску.
Але гэта нічым не дапамагло. Мясцовыя выдаўцы баяцца, што такія кнігі будуць кепска распрадавацца.
Пошук працуюць у выдавецтве, ведаць, як гэтыя кнігі запатрабаваны. Яны распрадаюцца гэтыя наклады, якія выдаюць?
Так, у нас розныя наклады. Ну, часцей за ўсё гэта 2-3 тысячы, вось там, дзе працуе мастацкая літаратура. Ну, праблемам няма, яны разыходзяцца. Асабліва тоненькія кніжкі, вось. Яны разлітаюцца са свістам.
Праблема мовы ў грынчанак, як і ў шмат якіх беларускамоўных сем'ях, вырашаецца ўласнымі сіламі.
Мы як выходзім са становішча, купляем кніжкі на кардоне, заклейваем беларускім тэкстам. Я перакладаю альбо бяру дзе-небудзь у інтэрнэце. Ужо ў Настасі я магу запытацца, як ты хочаш, каб я табе пачытала па-расійску ці па-беларуску. Яна часцей за ўсё абірае па-беларуску, па-расійску чытае там бабуля ці часам тата. Мне ўжо даводзіцца перакладаць сходу.
Паліна робіць нешта большае, чым проста чытае сваім дзецям. Дзякуючы ёй, шмат якія беларускія мамы і таты, якія змяшчалі свае творы для дзяцей у інтэрнэце, сталі дзіцячымі пісьменнікамі. А яшчэ ёсць у іх самаробны часопіс «Гарбузік».
Гэта звычайна, калі неяк адчуваеш, што ёсць нейкая праблема, але пакуль яна цябе не датычылася, то нічога, ну як бы абураешся, да, ну дзіцячых. Але калі ўжо з'яўляюцца непасрэдна свае дзеці, тады ўжо нешта трэба рабіць. І мы ўзялі з валанцёрамі арганізавалі выданне часопіса «Гарбузік». Тры нумары выйшлі, на падыходзе чацвёрты. Туды мы збіраем усе матэрыялы, якія могуць быць цікавыя нашым дзецям. Тут ёсць староначка для зусім маленькіх дзетак. Так бы мовіць, альтэрнатыва часопісу «Вясёлцы».
Але робіцца гэта не таму, што беларускія мамы лічаць, нібыта «Вясёлка» не дужа добрая для іх дзяцей.
Часопісаў павінна быць шмат і розных.
Тут ён такі больш не такі літаратурны, як Вясёлка. То есть раздзел энцыклапеды для трошечки больш старэйшых дзетак. І нейкія самаробкі, і задачкі я вось прыдумляла, і рэбусы.
Маленькі Ярыш падчас нашай размовы увесь час патрабаваў у мамы пачытаць ему нейкую новую кніжку. Настасія дзяўчынка не вельмі гаваркая, хаця відаць, што кніг перачытала вельмі шмат.
Якая ты найбольш падабаецца?
Пані Чародная на гасцю паранку бегала.
А пра што гэтая кніжка?
Про Рапуху.
А якую кніжку ты сама прачытала?
Гаць капітан Пінакі. Там вершы і казкі цікава.
А вот калі б малюнкаў не было ў кніжцы, а былі толькі літары, было б цікава?
Ні.
Усім тым, каму не так пашанцавала з настаўніцамі і мамамі, як дзеткам Грынчанкі, Паліна раіць чытаць класікаў.
Людзям, якія вось кажуць, што няма нічога цікавага, што пішуць нецікава і якім цяжкавата знайсці кнігі, я б параіла вечную класіку Караткевіча. Не так даўно выйшла кніга «Лебедзіны скіт» казкі. Тым яны і для маленькіх зусім можна знайсці, і для падрослых. Гэта ўсе казкі, што напісаў Владзімір Караткевіч. У яго шыкоўная мова. Ну, тут нема чаго казаць, так класіка, і прычым такая самая сапраўдная, цудоўная класіка. Апроч таго, малюнкі Ніколи Купавы, яны таксама надаюць хараства гэтым тэкстам.
Паліна Грынчанка вельмі хоча, каб у школьнай праграме былі творы сучасных аўтараў. Асабліва ёй падабаецца, як пішуць для дзяцей і падлеткаў Пятро Васючэнка і Алена Масла. На яе думку, не трэба прымушаць дзяцей вучыцца чытаць, а трэба проста чытаць самім і чытаць ім.
Все ж таки трэба чытаць дзецям і набываць дзецям кніжкі беларускія, таму што вось глядзіце, я вот недавно задумалася, у мяне, у маёй галаве, вось гэты пласт дзіцячай літаратуры з дзяцінства, ён цалкам на расійскай мове, трошкі там па-украінску. Калі, ну ладна, я там, допустим, я не беларуска, да, я украінка, ну гэта не важна. Але дзецям, вось які растуць тут, які лічаць сябе беларусамі, я думаю, што для іх у падлеткавым, ну, вось нават у дарослым узросце гэта будзе ўжо вельмі важна, што ну, не засталося ў галаве вось гэтага пласта дзіцячай літаратуры, якую трэба было прачытаць менавіта ў дзяцінстве. Больш гэтага ніколі не навярстаеш. Калі я зараз перачытваю тое, што мне кажуць, ой, гэта ж класіка, то што ў дзяцінстве не чытала, я кажу, не чытала. І ну, мне ад гэтага неякавата. Я шкадую, што я не прачытала. Зараз, калі я прачытаю, гэта ўжо будзе не тое. Гэта будзе не тое ўражанне, гэта будзе, ну, як вывучэнне, а не як асалода.
У эфіры была праграма «Вашы дзеці». Вяла перадачу Александра Дынько.